Hivi sasa ni saa 10 alasiri, zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Moja ya habari kubwa zilizotamba katika miaka miwili ya urais wa Donald Trump inaelekea kwenye hatua mpya baada ya kutolewa mbele ya umma kwa ripoti ya uchunguzi wa mwendesha mashitaka maalum Robert Mueller juu ya uchunguzi wa Russia kuingilia kati uchaguzi mkuu wa Marekani na uingiliaji wa haki. Mwanasheria mkuu William Barr anatarajiwa kutoa ripoti hii leo mbele ya umma kuhusu ripoti ya Mueller mapema hii leo na nakala kutumwa kwenye bunge muda mfupi baadaye, halafu kuwekwa kwenye mtandao. Mwenyekiti wa kamati ya sheria ya bunge Democrat Gerard Nadler amezungumza.
He summarized the report and cherry-picked findings in his March 24th letter to Congress.
Anasema ni kwamba mwanasheria mkuu alichukua hatua za kufupisha ripoti hiyo na kuchagua mambo anayotaka katika barua yake aliyotuma kwenye bunge la Marekani Machi 24. Pili, alizuia baadhi ya mambo yaliyoandikwa na mwendesha mashitaka maalum yaliyotakiwa kuwasilishwa mbele ya umma. Na tatu, aliambia White House juu ya ripoti hiyo kabla ya kupeleka nakala bungeni, jambo ambalo liliwasaidia White House kuandaa majibu kwa ajili ya rais. Maelfu ya watu wametoa heshima zao za mwisho kwa aliyekuwa rais wa Peru Alan Garcia katika makao makuu ya chama chake mjini Lima, wakati nchi hiyo inaanza siku tatu za maombolezi. Polisi wanasema Garcia alijiua mwenyewe kwa kujipiga risasi ya kichwa jana Jumatano pale polisi walipokuwa wameenda kumkamata nyumbani kwake kuhusiana na sakata kubwa la ufisadi ambalo lilipelekea kukamatwa kwa wanasiasa maarufu nchini Peru. Garcia mwenye umri wa miaka 69 alikuwa anachunguzwa kuhusiana na kampuni ya ujenzi ya Brazil ambayo ilikiri mwaka 2016 kwamba ilikuwa ikipata zabuni za ujenzi za gharama ya juu sana baada ya kutoa hongo. Rais wa Indonesia Joko Widodo ameshinda muhula mwingine wa miaka mitano madarakani baada ya kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi mkuu wa nchi hiyo inayoshikilia nafasi ya tatu katika masuala ya demokrasia duniani. Katika matokeo yasiyo rasmi siku ya Jumatano yameonyesha Widodo amepata 54% ya kura na kumshinda mpinzani wake mkuu Prabowo Subianto. Subianto ambaye wakati fulani alionya kuhusu maandamano ya mitaani na pingamizi kama akishindwa, amesisitiza yeye ndiyo kiongozi ajaye wa Indonesia bila kutoa ushahidi kamili. Masoko ya hisa yameimarika kwa 14% kufuatia ushindi wa Widodo, wawekezaji wakimsifia kuwa ni kiongozi mshikamavu na anayeleta mabadiliko ya msingi nchini Indonesia. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Kongamano kuhusu ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara kupitia ujenzi wa barabara na reli kati ya maafisa wa Nigeria na China limemalizika Jumanne mjini Abuja, Nigeria, likishirikisha wadau na wawakilishi kutoka sekta binafsi kati ya nchi za China na Nigeria. Katika hafla ya ufunguzi, mwakilishi wa balozi wa China nchini Nigeria, Zhao Yong, alishukuru juhudi za serikali ya China na Nigeria na kueleza mahusiano ya nchi hizo mbili ni mazuri sana kuliko wakati mwingine wowote. Kwa mwaka 2018, kasi ya ukuaji kibiashara kwa nchi hizo mbili iliongezeka kwa 10.8% na kufikia dola za Kimarekani bilioni 15.3. Kongamano hilo la pili litafanyika mwishoni mwa mwezi wa 4 mjini Beijing. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari, endelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika katika lugha ya Kiingereza.